VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dunia tidak siap saat pandemi COVID-19 pertama kali terjadi. Pandemi ini telah menampakkan kesenjangan besar dalam persiapan dan kemampuan kita untuk menanggapi virus tersebut. Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ini akan terjadi kembali di masa depan. Laporan VOA berikut ini memaparkan apabila pandemi tersebut terulang kembali, tidak harus sampai separah COVID-19. COVID-19 telah mengakibatkan banyak kesedihan di dunia. Walau sejumlah negara mungkin telah berhasil mengatasi penyebaran virus tersebut, sebagian lainnya masih berjuang melawan cengkeraman COVID, sehingga harus kembali melakukan berbagai pembatasan atau lockdown. Banyak orang, termasuk para ilmuwan, yang mempertanyakan mengapa pandemi tersebut tidak dapat ditangani atau dikendalikan lebih baik. Dr. Tom Frieden telah berpengalaman bekerja untuk mengendalikan sejumlah epidemi. Ia adalah mantan Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Menurutnya, kita tidak akan pernah bisa tahu apakah COVID sebenarnya dapat dihentikan.
We may never know whether COVID could have been stopped, but there's something really important to understand, which is that every day around the world, public health and healthcare workers are stopping epidemics.
Dr. Frieden mengatakan, hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap hari, para pekerja kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan di seluruh dunia selalu bekerja untuk menghentikan epidemi. Satu lagi virus corona mematikan yang dijuluki MERS pernah muncul di kawasan Timur Tengah hampir satu dekade yang lalu. Dr. Frieden menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai direktur CDC.
I used to ask people when I was CDC director, remember that big outbreak of MERS we had in the US? And they would look a little puzzled. And they said, no, I said, that's because we didn't have one. We established the ways of testing for it. We alerted clinicians. They did find cases and there was no spread.
Dr. Frieden selalu menanyakan kepada orang-orang apakah mereka pernah teringat adanya wabah MERS besar di Amerika. Dan mereka akan nampak bingung dan kemudian mengatakan mereka tidak ingat. Dr. Frieden kemudian mengatakan bahwa itu memang tidak pernah terjadi di Amerika. Ia menjelaskan bahwa CDC telah menetapkan cara untuk mengujinya, lalu memperingatkan para dokter. Jadi mereka menemukan sejumlah kasus MERS, namun tidak sampai menyebar. Dr. Frieden kini mengepalai organisasi Resolve to Save Lives yang pernah mempelajari bagaimana negara-negara miskin sekalipun telah berhasil mengalahkan epidemi. Penelitian tersebut mengambil sejumlah contoh bagaimana negara-negara tersebut berhasil menghentikan epidemi atau mencegahnya terjadi melalui kepemimpinan yang baik, penanaman modal pada fasilitas kesehatan dan pekerja kesehatan, dan juga melalui keterlibatan masyarakat. Anthrax merupakan bakteri yang terbentuk secara alami di dalam tanah. Bakteri tersebut mematikan bagi binatang yang berumput, kecuali jika binatang itu divaksinasi. Anthrax juga dapat membunuh manusia yang menangani atau memakan daging yang telah terinfeksi. Di Kenya, para relawan telah dilatih untuk memperhatikan tanda-tanda penyakit tersebut dan melaporkannya. 2 tahun yang lalu, anthrax pernah mewabah di sebuah komunitas suku. Seorang relawan melaporkannya, lalu pekerja kesehatan segera mengambil tindakan, dan lebih dari 10.000 hewan divaksinasi. Alhasil, sebuah epidemi berhasil dihentikan di tempat. Saat terjadinya epidemi Ebola di Afrika Barat yang berakhir 5 tahun yang lalu, Nigeria luput akibat sebuah program vaksinasi polio yang aktif. Para pekerja kesehatan telah terhubung dengan komunitas dan mereka tahu cara melakukan pelacakan kontak dan bagaimana mengartikan data dari laboratorium. Amanda McLellan waktu itu berada di Afrika Barat saat terjadinya epidemi tersebut. Kini ia menjabat sebagai Senior Vice President pada organisasi Resolve to Save Lives.
Using the polio team within Lagos is really one of those success stories that we've looked at how we can amplify.
Amanda mengatakan bahwa penggunaan tim polio di Lagos merupakan salah satu kisah sukses yang telah mereka lihat bagaimana caranya untuk diperkuat. Nigeria berhasil mengendalikan wabah Ebola hanya dalam waktu sekitar 2 bulan dibandingkan dengan 2 tahun yang dihabiskan oleh 3 negara lain. Dengan infrastruktur yang tepat, kepemimpinan yang tepat, dan penindakan yang cepat, Dr. Frieden mengatakan sejumlah epidemi tidak hanya dapat dicegah, namun telah berhasil dicegah. Negara-negara harus bekerja sama untuk mencegah penyebaran penyakit ke seluruh dunia. Satu hal yang menurut para ahli dapat kita pelajari dari COVID-19 adalah bahwa dunia tidak siap untuk menghadapi pandemi berikutnya, yang mereka katakan akan terjadi kembali. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Berawal dari keinginannya untuk menyajikan jajanan yang ramah alergi untuk orang-orang yang alergi terhadap beberapa jenis alergen seperti kedua anaknya, warga Indonesia Lilian Wanandi Perez membuka toko camilan ramah alergi di Amerika Serikat yang terinspirasi dari resep Poverches yang diturunkan oleh sang ibu. Camilan mungil berwarna-warni dengan beragam rasa bernama Poffy adalah kreasi dari sebuah toko kue yang berlokasi di Fairfax, Virginia. Idenya berawal dari keinginan sang pemilik, Lilian Wanandi Perez, untuk membuat jajanan yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang alergi terhadap beberapa jenis bahan makanan tertentu seperti anaknya.
Jadi dia food alergi susu, telur, kacang, semua biji-bijian. Jadi sekitar itu saya, aduh gimana ya, nggak pernah untuk dihadapin masalah seperti itu gitu. Untungnya saya ini suka sekali masak kan, jadi anak-anak tumbuh besar, terus mereka tanya, Mami, kenapa kok saya setiap pergi ke restoran gitu, saya kok nggak bisa makan seperti anak-anak lain, you know. So, dari dalam diri saya sendiri, jadi kayak ada tujuan gitu, bagaimana saya bisa provide ke anak-anak atau family lain, yang keluarga lain yang seperti kita ini, something yang spesial, something supaya mereka dapat berasa inklusif ya, sama seperti orang-orang lain.
Berkonsep seven free, Poffy dimasak tanpa menggunakan 7 bahan makanan alergen terbesar seperti susu, telur, dan kacang. Ini disambut baik para orang tua yang anak-anaknya alergi makanan.
Kita punya banyak mama atau parents yang datang nangis benar-benar karena nggak pernah bawa anaknya sekarang udah umur 6-7 tahun tapi nggak pernah bawa ke restoran. Karena kalau ke restoran yang nggak ngerti, saya juga terjadi dengan anak-anak saya gitu ya, dengan cross-kontaminasi, something happen, musical emergency, jadi sebagai orang tua itu mereka tahu, jadi mereka datang, mereka udah dengar tentang kita, mereka tanya kita free of allergen apa aja, mereka juga tanya apakah fasilitasnya free dengan itu, dan kita juga nggak cuma ingredient apa, tapi fasilitas kita juga nggak ada bahan-bahan itu. Then a lot of relief buat parents yang datang ya.
Terinspirasi dari resep camilan manis khas Belanda, Poffertjes, yang diturunkan sang ibu, Lilian memutuskan memadukannya dengan beragam topping dan isian seperti selai buah segar, matcha, coklat, dan pandan.
Aku terinspirasi sama klepon itu, terus aku pikir, aduh gimana ya bisa dijadiin rasa poffy gitu. Terus jadi aku coba pakai pandan, pakai gula jawa, beneran, dan berhasil gitu. Kayak cuman kita nggak bisa pakai coconut gitu luarnya, itu kan tree nuts juga. Tapi ya itulah terinspirasi dari yang kita suka di Indo, dan you know, karena kita juga cinta Indonesia ya.
Rasa yang beragam dan penyajiannya yang unik berhasil menarik perhatian warga setempat, termasuk Diana Tajudin dan putrinya Elena Aniko yang penasaran dengan camilan yang unik ini.
Kita jalan-jalan ke Fairfax terus nemu ada Poffertjes, dan kebetulan yang punya orang Indonesia. Rasanya enak banget. Aku red velvet with biscoff. Aku banana chocolate chip.
Poffy juga banyak mengundang para pengeblog dan pemengaruh yang lalu mempromosikannya melalui media sosial mereka. Warga Virginia, Asha dan Tess tahu tentang Poffy dari TikTok.
It's really good. I'm a pancake fanatic, so I really like it. And I haven't had velvet with pancakes before, so...
I don't really eat pancakes, but she saw on TikTok, so we wanted to come try it. Yeah.
Menurut Asha, rasanya enak dan seperti panekuk, makanan yang sangat ia suka. Bagi Tess, walau ia tidak terlalu menyukai panekuk, ia tetap ingin mencobanya. Di saat banyak restoran dan bisnis makanan yang gulung tikar karena pandemi, Lillian justru membuka Poffy bersama Kevin, suaminya. Padahal, mereka belum punya pengalaman di dunia bisnis kuliner sebelumnya. Tapi setelah mengikuti program pengembangan diri selama 12 minggu, Lillian memantapkan diri.
Kita bisa hitung, gagal nggak ya, lulus nggak ya, bisa nggak ya, terus gitu kan nggak bakal maju. Terus ya, itu karena pandemi itu benar-benar kasih ke saya gitu, we're just gonna do it. Ya, kita dapat banyak pertanyaan, are you crazy, you gonna open it right now? Like, you know, dengan musim yang kayak begini. Tapi saya malah lihat itu sebagai jendela untuk terbuka. Bagaimana di masa yang benar-benar artinya semua orang itu takut, semua orang itu craving for connection, that our Poffy like can bring that to people.
Tantangan bagi Lillian yang terpenting adalah untuk selalu bekerja dengan mengikuti kata hati dan berusaha untuk mendatangkan kebahagiaan.
Take risk, work with your heart. If you follow your heart, dari hati itu apa? Jangan selalu dengan di kepala. Kalau kita kalkulasi terlalu banyak, kita nggak bakalan maju ke depan. Dan saya itu selalu, I was there. Jadi, what is it, life happened by me. Jadi, saya selalu mau apa yang saya plan harus sesuai dengan itu. Tapi tambahannya yang benar-benar saya belajarnya itu, life happened through me, lewat saya.
Dari Fairfax, Virginia, Dania Iman, Ariadna Budianto, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Aktor Will Smith tampaknya sudah siap untuk membuka kisah kehidupannya kepada publik lewat sebuah buku memoir. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. 850 IS, if you need a lift, who's the kid in the drop, who else will slip, living that life, some consider a myth, rock from South Street to 125, women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Perusahaan penerbitan Penguin Press mengumumkan beberapa waktu lalu bahwa aktor sekaligus rapper Will Smith akan merilis buku memoirnya yang berjudul Will pada tanggal 9 November mendatang. Bintang film yang dilahirkan di Philadelphia, Pennsylvania 52 tahun lalu itu sudah memperlihatkan foto sampul depan buku tersebut kepada 54 juta pengikutnya di Instagram. Smith mengatakan ia akhirnya merasa siap untuk merilis buku memoir tersebut setelah menggarapnya selama 2 tahun. Buku memoirnya itu akan diterbitkan oleh Penguin Press dan ikut ditulis oleh Mark Manson. Ini juga merupakan hasil kerja dari cinta, kata Smith dalam akunnya tersebut. Smith juga akan membacakan narasi buku memoirnya yang tersedia dalam format audio. Buku memoir Will menampilkan kisah kehidupan dan karir Will Smith. Buku itu akan memperlihatkan bagaimana ia dibesarkan di Philadelphia Barat hingga mencapai keberhasilan sebagai aktor dan penyanyi rap yang sukses. It's a full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROMs. Namanya sempat 2 kali dinominasikan dalam ajang film bergengsi Academy Award dan telah memenangkan 4 penghargaan Grammy.
Will Smith telah membintangi puluhan film layar lebar dan layar kaca, diantaranya The Fresh Prince of Bel-Air, Bad Boys, Man in Black, dan Pursuit of Happiness. Lewat lagu-lagunya Summertime, Man in Black, Getting Jiggy with It, dan Parents Don't Just Understand, Will Smith memenangkan penghargaan Grammy. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.